U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons as U kinders hier bymekaar kan wees rondom U woord, rondom U dinge. Dankie Here dat dit U woord is en dat hy altyd betrokke is in die bediening van U woord. En dat U juist U gees vir ons gegee het om ons verstand te verlig en vir ons insig te gee daaraan. En ons besef dit en ons vra ook o gees van God dat U vir ons die insig in hierdie dinge sal gee. Hoe maklik kan ons nie net oor het lees en beïndruk wees met die uiterlike deel daarvan sonder om te besef en die erns van die woorde daarvan en die toepassing in ons lewe, veral in ons aarde geslag en die goddelose geslag waarbinne ons lewe. U het ons geroep om 'n lig vir hierdie wêreld te wees. En ek vra dat ons sal hoor wat U Gees vanoggend vir ons wil sê. En dat diep inslag in elkeen van ons se lewens sal vind en dat ons so sal lewe tot eer en verheerliking van U naam en vir die uitbreiding van U koninkryk. Amen. Goed, ons kom nou by die laaste stuk, by hoofstuk 3 van Titus. En as jy nou so mooi kyk, daarna sal jy sien, daar baie hegte eenheid is tussen hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En baie prakties is ook. En baie van Paulus' ander briewe staan hy baie lang stil by baie dogma en baie lering. En hierdie gemeente staan hy baie stil by die praktiese uitlewing daarvan. Ons gekyk in die praktyk het hy gesê, omdat ons kinders van die Here is, hoe moet die ouer manne optree, hoe moet die ouer vroue optree, hoe die jonger manne, jonger vroue, hoe ons moet optree by die werk. En dit ons stilgestaan by die genade van God en alles rondom dit. En nou kom ons by hoofstuk 3, waar hy weer begin, ek herinner aan julle, nie net aan dit wat vooraf gaan nie, maar die grondwaarhede. Goed, ek herinner aan die mense nadruklik daaraan, dat hulle aan die owerheid en gesag moet onderwerp, daarom gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stilstaan en die verband net so uitwys ook. As hy skryf, ek herinner jy al in hierdie dinge, dan bedoel hy natuurlijk direk in die agtergrond van wat ons pas oor gepraat het, dat ons uit die genade van God lewe, dat hy ons gered het, dat hy ons verlos het. Ek herinner julle daarom dat julle verlos is en ons uitsien soos vers 12 sê, na die gelukkige dag wat ons verwag, vers 13. Ek herinner julle uitdruklikheid hierdie dinge, omdat julle vrygemaak het, vers 14, dat hy sy offer vir sy lewe as 'n offer gegee het en ons niet gemaak het. En ek herinner julle daaraan die laaste van vers 14, julle geroep is om in die goeie dinge te doen. En dit is belangrik vir ons as gelowiges, en soos ek vir julle gesê het, dat tyd is 'n vyand in baie van ons as kinders van die Here se lewe, dat met tyd vergeet ons, verloor ons visie en verloor ons fokus. En dit is deel van die herder se werk, en dit is deel van Paulus se werk, om ons te herinner aan waaroor is ons hier, waarvoor is hier, waaroor gaan dit alles. Ons vergeet dit. Ons vergeet partykeer die detail en die klein dingetjies. En daarom is dit belangrik dat ons weer hierna kyk. En nou wil ons stilstaan net by die eerste dingetjie wat hy wil herinner, en hy sê, ek wil julle herinner aan julle pligte in hierdie wêreld. Dis waarin jy wil herinner. As ons kyk na vers 12, net so 'n bietjie voor, 2 vers 12, wat ons pas gedoen het, hy sê, hierdie verlossing van God en die heilige lewe, voed ons op om die goddelose leefwyse in die wêreldse begeerte te laat vaar, met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug, in die teenswoordige wêreld te lewe. Dis waaroor dit gaan. Die wêreld waarin ons lewe, rondom ons. As daar 'n verandering in my lewe plaasgevind, en ek het Jesus Christus as my verlosser ontmoet, het dit daadwerklik 'n korrelasie met die manier hoe ek lewe. Anders is die geloof sonder meer dood. Jakobus sê dit baie, baie duidelik vir ons. En die vraag wat ons moet vra as kinders van die Here, Here, ek wil graag vir U lewe, ons sing het so maklik, ons sing het so lekker, Here, maak my nederig, maak my diensbaar, en al die dinge. Maar wat beteken het op voedselvlak, daar waar ek beweeg? En nou wil ons hier een paar dingetjes uithaal, hier so 7 dingetjes wat hy wil uithaal, wat hy wil sê, dis die praktiese deel wat ons in die wêreld het, en wat ons moet lewe. Nou ek weet dat elke generasie dink dat die era waarin ons lewe is die ergste en die slegste wat daar seker kan wees. En elke ouer sê, oeh, waarheen gaan ons kinders? Wat ouer het dit nog nie vandag gesê nie, ne? En dink ons so half nostalgies terug dat het beter gegaan het toe ons jonger was. Ek onthou dat daar was so 1 jaar wat ons Griekse buitenbybelse bronne gehad het en mense, dit was op 'n ongoddelike uur wat ons dit moet doen, dit was van 9 uur tot 10 uur, 11 uur in die aand. Om Griek buitenbybelse bronne te doen is baie erg dan daai deel van die nacht. Maar ek onthou, die ene wat my opgestaan het, opgeval het daar, het is nou, nie die bybel sê nie goed rondom dit uit antieke tye, van die potskerwe wat opgegrawe is en die bronne wat daar uitgekom het en een van hulle is, en dis geskrywe 2000 jaar terug, oor, waarheen is ons jong geslag op pad? So dit is 'n vraag wat ouers vra, ek dink so lank soos daar ouers al is. Wonder ons, waarheen is die jong geslag op pad? Ons kla in die omgeving wat ons in lewe, in die wêreld wat ons lewe, waar is hierdie wêreld heen op pad? En ek sien uit in alle lande, dis net ons land wat dit doen nie. Ons leef in 'n land wat sogenaamde Christelike land is, maar as jy werklik na die mense kyk, is die groot meerderheid van ons mense praktiese ateëste. Die manier hoe hulle lewe, die manier hoe hulle bestaan voer, is asof daar nie 'n God is aan wie hulle rekenskap moet gee nie. Ek staan my verstom, en nou praat ek nie oor al die ander taalgroepe en etniese groepe in my land nie, ek praat net van my eie groep mense. Hoe hulle lewe asof daar nie 'n God is nie. Sonder 'n godsbegrip. As die sensus vir hom kom, dan skryf ons ja, ek is onder die Christene, want ek pas nie by die Moslim in, ek pas nie by die Hindoe in nie, so ek trek maar 'n tik daar en wil nie regtig erken dat ek nie regtig glo nie. Ons leef ook in 'n land met 'n morele relativisme waarin moraliteit maar bepaal word deur die individu. En ons nie ons laat buite af sê wie en wat is, wat reg en verkeerd is nie. Inteendeel, ons het in hierdie era wat ons is, nog verder gegaan as die vorige geslagte, om dit wat God baie duidelik en baie ernstig oor is, af te maak en ons eie idees te vervang daarmee. En dis die krisis wat ons ook in die kerk het, dat het so erg en so ver gegaan het, dat dinge wat 'n gruwel in die oë van die Here is, ons nou wil reg praat. Dis die wêreld waarbinne ons lewe en waarbinne ons beheer. Maar sien niks wat niets is nie. Ek ervaar binne ons land ook, dat daar al hoe meer agressie teen die kerk is, en teen gelowiges is, wat miskien in die vorige geslagte nie daar was nie. Daar is dinge wat niet is, miskien vir ons, ander lande is dit ou nuus, maar wat ek sal toegee, dat die intensiteit van dinge in die wêreld dalk nog moeiliker erger is as ooit in die geskiedenis. Ons weet ons het meer oorloë nou, as wat daar was, ek dink in die laaste 10 jaar, in die oorloë is meer as die afgelope 2000 jaar saam. Die hongersnood vandag in die wêreld, die spesiektes, ag, alles wat Openbaring van praat, is erger as nog ooit. So ons is in die wêreld. Maar wie is, kyk na die agtergrond waar hierdie gedeelte geskrywe word, is die Romeinse Ryk ook nie 'n piknik gewees nie. Moet nie terugdink na idylliese kerke, hoe wonderlik dit was nie. Gaan lees mooi presies hoe dat staan, en kyk na Handelinge ook, en wat 'n stryd die kerk gebore is, onder 'n onbillike regering. Nationalisme, ek sien ons het weer die opkomst daarvan. Ek is my moeilik om dit bepaal, ek het filosofie gehad as een van my vakke wat my baie interesseer het. En vir 'n lang tyd kon ons onsself binne 'n denkraamwerk gesit het, wat bietjie laat in Suid-Afrika opgedaag het, die postmodernistiese denke. En het lyk my het 'n baie kort leefduur gehad. En die wêreld is verward vandag, omdat die wêreld nie weet wat die wêreld glo nie. Weet jy of julle dit besef nie. Elke era is gelei deur een of ander filosofiese strominge, of het moderne was, postmodernisme, was daar 'n tipe denke gewees, maar die wêreld weet nie meer wat hy glo nie. Daarom sit ons in VSA, dat mense wonder of is ons nou nationalisties of nie. Die krisis in die Europa, nou maak hulle die grense op, en die volgende oomblik maak hulle grense toe. So die wêreld beginne verander rondom ons, dat ons nie eens meer weet waar pas ons in nie. Nou, hoe leef ek as Christen in die wêreld? En is toch goed om te weet wat in die wêreld aangaan. Ek hou maar altyd daarvan om nuus te kyk soveel as wat ek kan, totdat my keeltjie, my maatbeker vol raak en los ek om maar so bietjie. Dat mens net eewe mens word. Maar die feit van die saak is dat ons is geroep om binnen die wêreld te lewe. Maar ons kan nie in die wêreld lewe soos baie kerke en groepe maak, en dink ons moet drukgroepe maak, ons moet politieke partye maak, ons moet hierdie wêreld gaan verander nie. En ons kry dit, toenemend dat kerke dink dat ons werk is hier, is juist om die wêreld te verander, en beter te maak. En die Bybel sê vir ons eintlik deeltemal die teenoorgestelde daarvan. Paulus skryf in 2 Korintiërs 10, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Ons is in hierdie wêreld. Maar ons voer nie stryd met menslike wapens nie. Met ander woorde, ons tree nie op soos die wêreld en ons hanteer nie die ewel in die wêreld soos die wêreld dit hanteer nie. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, waar die vestings kan vernietig en daarmee vernietig ons die nasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons is in die wêreld en ons moet 'n verskil maak in die wêreld, maar daar is 'n gevaar waarin die kerk deur die eeue al getrap het, soveel so dat het baie skade gedoen het aan die naam van Christen. Die verskil wat ons wil maak, lê nie op die politieke terrein nie, maatskaplike terrein nie. John MacArthur skrywe baie terug: "When Christians become political, sinners become the enemy instead of the mission field." Daarom moet ons baie versigtig loop, want ons moet onthou waarvoor ons hier. Die Here Jesus het baie duidelik gesê, Lukas 19, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit is sy missie, dit is die missie toe hy sy laaste woorde aan die kerk geef voor hy in die hemel opgeneem is, ga na die nasies toe, maak die mense my disippels. Nergens in die Bybel kry jy die opdrag, ga na die wêreld toe en maak die wêreld reg nie. Gaan praat met die owerhede, gaan praat teen hulle, hê protes op aksies, maak drukgroepe dat dit kan beter raak in die land nie. Dit is die menslike wapens. Ek gooi dit nie uit dat daar nie plek is daarvoor nie. Maar die gevaar is, en ons het die hoogtepunt daarvan gesien in die kruistogte, in die middeleeue, dat die kerk begin sê, maar ons is en ons moet stry. En dat die mense wat die objek van my geloof moet wees, die objek van my getuienis moet wees, word ek as die vyand gesien. Dan jy vergeet wie ek is. Ons is in hierdie wêreld om te soek en te red wat verlore is. Johannes 9 skryf, sê die Here Jesus, terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Die Here Jesus het nie gekom om die Romeinse ryk omver te gooi nie. Sy disippels het lank so gedink, en hulle het uit mekaar uitgeval toe hy dood is, want hulle het gedink hy gaan die Romeinse ryk omver gooi, en 'n beter ryk en 'n beter regering bring. Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy kom om 'n lig vir die wêreld te wees. Sy hoëpriester gebed in Johannes 17, so baie dinge wat kosbaar is, maar hoor hoe bid hy vir ons. Hy sê, hulle hoort nie tot die wêreld nie. Net soos ek nie tot die wêreld hoort nie. Daarom gebruik ons nie die wêreldse middele en die wêreldse maniere nie. Dink kinders van die Here vergeet, dis nie ons wêreld nie. Dis nie my tuis te dien nie. Ek is net 'n deurganger. Vers 18, soos u my na die wêreld toe gestuur het, so stuur ek hulle ook na die wêreld toe. Ons is ook nie gemaak om eenkant te bly lewe, kloosters en plekkies onsself op te sluit, weg van die wêreld, of ons juist hier vir die wêreld, al behoort ons nie aan die wêreld nie. In Filippense 2, min of meer in dieselfde strekking wat hy hier met Titus praat, sê Paulus dieselfde, hy sê, sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberustelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en 'n korrupte mens. Ek hou van die woorde wat hy gebruik, want ek dit dink het beskryf ons wêreld vandag baie, baie goed, ontaard en korrupt. Is nie net nie, het was nog altyd so. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Net so 'n bietjie verder aan in hoofstuk 3 vers 20 sê in Filippense, maar ons is burgers van die hemel, van waarof ons ook deur Jesus Christus as ons verlosser verwag. Nou skryf hy dit in die agtergrond vir ons, hierdie dinge, en hy sê, herinner julle aan dit, en ek wil julle herinner aan hierdie dinge, en ons moet met mekaar gereel oor praat, alhoewel dit baie prakties is, is dit die dinge wat my die regte fokus laat hou, dit is waarvoor ek jy in die wêreld is. En natuurlik, ons gaan nou 7 goedjies hier uithaal in 2 versies, wat hy ons aan herinner, ons gaan nie in detail oor alles praat nie, want ek herinner julle net hieraan, ons het al by baie van hulle in detail stilgestaan, maar ek vat het as maasaf, is dit my lewe die? Anders as julle, ek werk onder julle. Dit is my die heerlikste voorreg om dit te doen, maar ek besef goed, dat ek het nie soveel blootstelling in die wêreld, hierdie ontaarde en korrupte geslag, as wat jy môre gaan hê nie. So in daai opsig praat, 'n herder baie keer 'n bietjie uit die voortoring uit. Maar ek is ook in die wêreld en weet wat aangaan. En ek wil julle herinner, ek wil julle motiveer daaraan, omdat dit die woord van God is, en omdat sy gees in jou woon, en omdat hy jou geroep het, juis om daar waar jy môre in die week beweeg, jou lig te gaan laat dra, dan wil ek hê, jy moet dit so gaan dra. Nou kom Paulus met 'n paar dingetjies wat hy ons wil skryf, en dit is nie altyd wat ek so gedink het nie. Kom ons begin by die eerste enetjie daarvan. Ek herinner julle daaraan dat hulle aan die owerheid en die gesag moet onderwerp. Ek gaan nie in detail daarby stilstaan nie, ons het al baie daarby oor gepraat, maar ek wil julle herinner daaraan dat die Bybel vir ons sê dat ons moet onsself aan die owerheid onderwerp. Ongeag van hoe owerheid is, sonder uitsondering, sonder kwalifikasie. Die Bybel is baie duidelik daaraan vir ons as sy kinders. Die Here Jesus Christus het op 'n stadium gekom dat hulle hom in 'n strikvraag probeer vastrek het, soos maar die ou slinkse lustige mense probeer doen het met hom. En vir hom sê, maar is dit reg dat ons belasting betaal of nie? Nou, dit is so regtig 'n catch-22 situasie, nee. As hy sê ja, dan is hy in die moeilikheid by die Jode. As hy sê nee, is hy in die moeilikheid by die regering. Maar Christus in alle wyse is dit baie reg geantwoord. Gee aan die keizer wat aan die keizer behoort en aan God wat aan God behoort. Nêrens in die hele bediening van die Here Jesus Christus kry jy enige sweempie daarvan dat hy enigiets probeer doen het aan die owerheid nie. Nêrens is daar aksie nie. Nêrens is daar programme wat ingestel word om te probeer om die ding in die Romeinse Ryk te verander of beter te maak nie. Dis nie sy werk en dis sy missie nie. Sy missie is die mense en die verlore mens. Dit het sekondêre uitwerking. Ek sê nie hiermee dat die kerk nie mag besig wees met barmhartigheidswerk en daai tipe goed nie. Dit is deel van die uitvloeisel van om te soek en te red die wat verlore is. En die wonderlike deel is deur die genade van die Here Jesus, as jy kyk na die geskiedenis, was daar 'n paar groot herlewings gewees, en deur die groot herlewings het regerings verander. Ons sien in die groot herlewing, en die laaste groot herlewing in Amerika wat deurgevloei het, hoe baie die politiek en die hele landskap verander het. En ons prys die Here daarvoor. Maar dis nie die primêre fokus van die kerk nie. Dis nie die primêre fokus van die kind van die Here nie. Jy weet, nêrens het die Here eers probeer om slawerny af te stel nie. Dankie Vader, deur die geskiedenis het ons daarvan kon ontsla raak. Van die ewels langs die pad. Maar die woord, nêrens is in die woord, sê jy kry dat die woord optree teen baie van die ewels in die lewe nie. Want dis nie die funksie van die woord nie. Dis om die gelowige by Christus, by God te bring en om toe te rus. Romeine 13, as jy daar gaan kyk, sê jy baie breedvoerig kry as dit praat oor die gesag. Maar ek wil dit daar laat by vers 1. Hy sê, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daardeur die beskikking van God. Ek kan myself onderwerp, want God is in beheer. Christus kon homself onderwerp aan 'n Romeinse regering, want hy weet wie God is, en hy weet dat God hom daar gestel het, en so elke kind van die Here tot vandag. Onderwerp jou aan hulle. Saam met dit, die tweede enetjie, en om daaraan gehoorsaam te wees, het ek myself onderwerp, as ek weier om gehoorsaam te wees. Klein verskil, maar die twee loop hand aan hand. Ons moet mooi gaan kyk daar in my lewe, want my lewe is die lig vir die wêreld. My lewe is die Bybel wat die wêreld lees. En die wêreld rondom ons raak al hoe meer goddeloos. Dat kinders in skole vandag sit, as die skole nie bevoorreg is om 'n CSV en sulke groepe mee te hê nie, dat kinders vandag in klaskamers sit wat nog nooit gehoor het van die Here Jesus Christus en nie weet waaroor dit gaan nie. Dis die geslagte wat nou opkom en deurkom ook. Ons leef nie in die voorreg van 'n land waar ons in geleef het, waar almal is maar kerkgangers en almal weet iets van die Bybel af nie. Jou kollegas rondom jou besef nie meer waaroor dit gaan nie. Selfs die wat net uiterlik bietjie kerk toe gegaan het, lees jou lewe. En elke stukkie en elke facet van my lewe moet deel wees van die getuienis en ooreenstemming met die woord. Ook my gehoorsaamheid aan die owerheid wat oor my gestel is. Al stem ek daar nie meer saam nie. Al is die stopstraat daar vir my stupid. Nou, maak nie sin nie. As ek gehoorsaam tot daarin. Dis 'n ding wat die Here my so deur die jare geleer het en ek oorgegee het en ek sal die gehoorsaam wees selfs in die kleinste stukkie. Al stem ek nie daarmee saam nie. Al dink ek is onsinnig. Ek onderwerp my en ek is gehoorsaam. Behalwe as dit kom met Handelinge 4 skrywe, as hulle van die regering vir my vra wat in stryd is met wat die woord vir my sê. Daar het Petrus gesê, ek julle maar self besluit aan wie ek meer gehoorsaam moet wees aan God en sy opdrag of aan julle, maar ek kan nie ophou om te praat en te getuig. Die regering kan nie vir my sê en mag nie vir my sê. Ek kan nie oor Christus praat nie. Die opdrag kom van God af. Jy moet getuig. Al kos het jou dalk jou werk. 'N derde enetjie. Ons het verlede week daaroor gepraat, so ek gaan dit nie weer in detail proef. Jy moet bereid wees om alles goed te doen wat goed is. Nie net gewillig wees nie. Wees gereed. 'N ingesteldheid van die kind van die Here is, ek gaan in die wêreld uit. Here, dit U het vir my soveel genade betoon. Ek is verlos. Ek ken die diepte van my sonde en ek wil iets van hierdie genade, die dankbaarheid, wil ek oor my laat vloei na die ouens wat rondom my beweeg. En 'n kind van die Here se oog beweeg heeltyd so, vir wie kan ek wat doen? Waar kan ek help? Dis deel van wie en wat ons is. Gaan doen goed aan die wêreld rondom jou. Begin 'n bietjie opkyk in die ouens wat verby jou loop se oë en groet hulle en herken hulle. Wie ek het 'n ruk terug het al begin doen en ek is verbaas hoeveel ouens, hulle praat van dimna, sal by jou kom en gaan jou oogies weg. Kyk hom in die oë en groet hom. Dis deel van goed doen. In klein stukkies daarvan. Dis deeltjie daarvan om jou liefde te wys en die verandering wat Christus in jou lewe te wys en ek probeer iets doen. Dis staan teenoor valse geloof. Kyk na hoofstuk 1 vers 16 Titus wat ons gehad het, né? Hy skryf oor die valse leraars, hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeig en koppig en deeg vir geen goeie werk nie. omdat het gaan oor my, myself, my lewe, my dinge, hoe ek het wil doen, sien hy nie eers die ander mense rondom my raak nie, en besef nie dat ek het 'n geleentheid om iets goeds vir iemand anders te doen nie, al kos het my iets. Baie ons gee baie makkeliker geld as wat hulle tyd gee, nie waar nie. Maar jy het 'n behoefte en ek het 'n kans om jou iets te doen. Gryp dit. Neem dit aan. Sonder om die erkenning daarvan te soek. Dis waarvoor ons in die wêreld is. Ek haas voort. Vers 2 begin, hulle moenie van iemand kwaad praat nie. Letterlik, dis die blasfemie waar blasfemie vandaan kom, laster. Moenie kwaad praat van mense nie. Paulus skryf in Filippense 4. Hy sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg en rein is, alles wat mooi is, alles wat prinsenswaardig is, wat er deeg of logwaardige saak daarop om is, daarop moet julle julle gedagtes rig. As my gedagtes gerig word op die mooie en die goeie en die deegsame goed, dan vloei dit ook uit my mond. Ons moet mooi kyk hoe ons praat. En ek wil besonder julle herinner in die uur waarin ons lewe, ook onder die land en die regering waar ons lewe, waak jou hart. Want uit die mond vloei wat in die hart lewe. Ons lewe voor baie ongeregtighede. Soos Lot destyds moes kyk na Sodom en Gomorra, en dit was 'n foltering, 'n loutering op sy gees, dit was vir hom 'n frustrasie om die sonde te sien. So ervaar ons dit ook. Maar waak jou gedagtes. Te maklik kom ons by mekaar. En dan praat ons oor die omstandighede en dan spoeg ons negativiteit uit. Waar die hart van vol is. Kyk as ons oor die regering praat. Dis ek kom ek sê, ek partyke hou ook maar met die nuus bietjie op, want ek kan net soveel van die Zondo-kommissie vat. Dan terwille van alles wat mooi en rein is. En ek besef die duivel is saam in dit. Want as hy my gedagtegang kan bepaal en kan besoedel, dan besoedel hy my lig in die wêreld. Want dan gaan ek by iemand kom, en waaroor gaan ons praat? Ons sal gal braak oor die land, en dat niemand ooit iets daaraan gaan doen nie. En saam met dit, ek is eindelik in die kantlyne, wees om God te beskuldig, oor wie hy oor die land aangestel het, en dat hy nie beheer het nie. Sonder dat ek het bedoel het, sonder dat ek het eers achterkom. Ek is 'n lig in hierdie wêreld, 'n lig is skoon en rein, en alles wat goed en mooi is. En dis wat ek in die wêreld onderhaal, natuurlik is dit vir my foltering, natuurlik is dit vir my sleg om te hoor, maar ek weet God is in beheer, en oor sê sy woord, dat hy is die almagtige God, hy woon in die hoogte, hy sal sorg dat daar reg geskied. Alles daar regters wat nie die wilskrag het om dit te doen nie, hulle is nie God nie. Moet nie worry oor wat gaan gebeur nie. Moet nie worry of die skelm gaan wegloop nie. Ons leef in 'n ontaarde en korrupte samelewing. Maar moet nie dat die samelewing bepaal wie en wat jy is nie. Laat die woord en die gees bepaal wie en wat jy in die wêreld is. Daarie is wat die mense lees. En daarie is wat die ou by Christus gaan uitbring. Dit wat hy in jou lewe gesien het. Jy weet nie wie die mense rondom jou is, wat deel van die uitverkorenes is, wat nog tot bekering moet kom nie. Maar ek wil graag hê die dag wanneer die Heilige Gees met hulle beginne werk, hulle oë beginne oopgaan vir hulle verlorenheid en hulle sondigheid, dat hulle na my kan kyk en kan sê, maar luister, daai ou was altyd anders. As hy sy diepste nood is, en sy diepste bedrukking is, dat hy na jou kan kyk, maar hoekom is daar altyd 'n glimlag op jou gesig? Hoekom is jy altyd so vol vrede, vol vreugde? Dan moet ek bereid wees om 'n antwoord te kan gee, oor die geloof waarin ek lewe. Lank voor jy met iemand oor Here Jesus kan praat, het hy al vir jou dop gehou. Daarom herinner ek julle hieraan. Moenie jou fokus verloor nie. En ek kan in min dinge so hartseer dink, as wanneer die Heilige Gees met iemand anders te beginne praat, en hy reg is om die Here Jesus Christus te ontmoet, en hy gaan na 'n ander persoon toe in plaas na my toe. Ons stel om hierna toe te kom. Maar wat ek gesê het en hoe ek geleef het en hoe ek gepraat het, het nie getuig van die geloof waarin ek lewe nie. Ons lees baie maklik hierdie ou woordjies so op die oppervlakte. Sonder om te besef die implikasie hiervan. En natuurlik wat Paulus hier skryf is nie omvattend van alles nie. Dis 'n samenvatting net van 'n paar dinge. In die wêreld gaan tree so op. In julle verhouding met die regering, onthou dit. In julle verhouding met ander, onthou dit. Moenie kwaad praat nie, moenie laster nie, moenie agteraf praat soos die wêreld nie. Laat die getuienis op jou lippe wees, daai ou sê liewer niks voordat hy ooit slegs van iemand sal sê. Saam met dit, die vyfde enetjie, nie net kwaad praat nie, moet ook nie risie soek nie. Ons is kinders van vrede. En geseend is die wat vrede maak. Maar dit is nie altyd moontlik nie. Daarom skryf Paulus in Romeine 12, as dit moontlik is, so ver as van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Daar is moeilikheidmakers rondom ons, hulle is altyd daar wees. Engelse praat so mooi, sê, it takes two to tango. Moenie tango nie. Vat 2 om te fight. Ek praat van binne huwelike, ek praat van broer en suster, ek praat in gesinsverband, ek praat in werkverband, in alle verbande waar 'n verhouding tussen 'n Christen is. Moenie beklei nie, moenie risie maak nie. Jy is veronderstel om te sterwe aan jou wil en jouself. Waaroor beklei ons? Ons beklei want my egoekie, my eie ek, my karakter is aangevat. As jy kwaad raak as iemand vir jou iets sê, moenie iets terug sê nie, gaan kyk hoekom word jy kwaad daaroor. Miskien is dit iets wat moet dood. Ek het al vir julle gesê, is baie moeilik om met 'n dooie mens te beklei nie waar nie. Dit werk net nie. So ver van jou afhang, hou jou kant altyd skoon. Lewe het my geleer om as mense met jou lelik is en jou vloek en jou sleg sê, hulle het dit met Jesus Christus gedoen, met al sy apostels gedoen, hoekom sal dit met my doen nie, vergewe hulle net daar soos hulle besig is daarmee. Waak jou hart. En my lig moet kan skyn. Moenie laat daar dinge in jou lewe wees wat 'n maatemmer boor hierdie lig kom plaas nie. Ek herinner julle aan hierdie dinge konkreet. Laaste tweetjies sluit met hulle af. Hou ook baie naby mekaar verband. Hulle moet inskikkelik wees. Hulle moet gematig wees, regverdig wees en saam met dit die laaste enetjie altyd bedagsaam. Filippense skryf Paulus, julle moenie elkeen net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons het belange wat aandag moet kry. Goed wat ek moet beplan, wat ek moet bedink. Pas op dat ek nie myself insluk in my eie wêreld nie. Ek moet begin sterwe aan wat ek is en begin fokus na buite toe. En wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Ongeag van wat 'n taal, ras, kultuur jy is. Paulus skryf dit vir Titus, nie vir die gemeente nie. Kyk die laaste woorde teenoor almal. Onder baie van die Jode en baie van die Grieke is daar 'n geweldige aggressie teenoor die Romeinse Ryk. Want hulle is onbillik teenoor almal wat nie 'n Romeinse burger is nie. Enige soldaat kan na jou toe stap en vir jou 'n opdrag gee. Tel daai swaar goed op en dra dit vir 'n kilometer. En jy kan nie bo of baas sê nie. Maak nie saak of jy laat is vir werk of haastig is nie. As daai soldaat praat, dan gee jy gehoor. So jy kan dink wat binne daai mense se harte gelewer, die onregverdigheid, die onbillikheid, hierdie nasionalisme, hierdie mense wat dink hulle is beter as ons. Ek stuur jou juist in hierdie wêreld, hierdie ontaarde korrupte wêreld in. Jy is die lig vir die wêreld. Die Here is nie om die wêreld te verander. Die Here het vir ons gewaarsku, die wêreld gaan erger en erger word en leliker en leliker. Ek weet nie hoekom gelowiges verbaas is daaroor nie. Dink jy nou as die wêreld fixable was, dat die Here nie vir ons in die Bybel gesê het hoe ons moet doen nie? Kerke, dis die dinge wat jy moet gaan doen in jou omgewing. Dis die projekte wat jy moet aanpak. As die wêreld kon reggemaak gewees het, dan sou die Here nie teruggekom het en met vuur verdelg het nie. Maar dan sou reggemaak gewees het. Ons moet nie illusies hê binne die kerk waaroor dit gaan nie. Ons is hier om te soek en te red die wat verlore is. Ons is hier om medegelowiges by te staan en te help groei in hulle geloofslewe. Dis waarvoor ek hier is. Ek stuur jou môre in 'n donker wêreld in. Miskien het jy baie medegelowiges saam met jou. Wees bly daaroor. Staan vas, gebruik daai. Miskien staan jy stoksel alleen as Christen. En dis baie van julle. Dis 'n voorreg om so vir die Here Jesus se lig te wees. Daar waar niemand dit skyn nie. Nie jouself jammer kry nie. Jy is begenadig. Jy is getrou gevind. Jy is betroubaar gemaak en deur sy gees. Gaan wees dit vir hierdie donker wêreld. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u vir ons intree, dat u vir ons pleit. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is duur gekoop om vry te wees van die wêreld. Maar u stuur vir elkeen van ons, selfs die jongstes hier onder ons, in 'n wêreld in. En Here, hoe wonderlik as ons nie van jongs af al kan leer om ligdraers vir u te wees nie. Laat het ons trots wees, laat het ons erns wees, dat ons onsself aan die dinge sal herinner en dan ons so sal lewe. Vergewe ons, Here, waar daar baie keer soveel bitterheid inkruip. Waar ons kyk na die onreg en ongeregtigheid wat aangaan en dat het my hart bepaal, een stukkie duister is in my hart spring. Ek bely dit. U is God, U is in beheer, U het so beskik. Ek pleit dit in besonder vir elkeen wat hier voor my is, wat so skape tussen wolwe inloop. Dankie dat hulle met u krag en u almag uitgaan, vol van u gees. Lei vir hulle, leer vir hulle op hierdie pad, dat hulle werklik 'n lig en 'n sout vir die wêreld en die omgewing sal wees, waar hulle self bevind. Bou u koninkryk deur elkeen van ons.